რადიო თავისუფლება FM 103.4-ზე.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს მე პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ისთვის დაჭირდა ქართულოცნებას გორის საკრებულოში კიდე ორი ფრაქციის შექმნა.
ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ შეგვექმნა ფრაქცია ქართული ოცნება მწვანეები. ძირითადი მიმართულება და იდეა იქნება, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ ცხოვროს უკეთესად ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში.
ეს ყველაფერი ცხადყოფს, რომ ქართული ოცნება არის ორიენტირებული მათთვის და მათი აქტივისტებისთვის ასათგურე პირობების შექმნაზე.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური სახანძრო უსაფრთხოების შემოწმებას გამკაცრებული სანქციებით იწყებს. რა პრობლემა აქვს შემოწმების ადრესატებს?
ევაკუაციო გეგმები გვაქვს, გასასვლელები არ არის ჩაკეტილი, კიბეებია. სახანძრო ინვენტარი გვაქვს.
გამოყენება ტრენინგებს საჭიროებთ, ხო? ასე გამოდის.
ხო, აი ეს კარგი იქნება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წინასწარ პატიმრობაში ირჩება ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის წევრი დავით კირკიძე. გურჯაანის ეროვნულმა სასამართლომ დღეს არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა კირკიძის 5000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შესახებ და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. დავით კირკიძეს პატიმრობა 2018 წლის 20 დეკემბერს შეეფარდა. ის 16 დეკემბერს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაციის დღეს სოფელ ველისციხეში მომხდარი დაპირისპირების დროს პოლიციელზე თავდასხმის, ფიზიკური შეურაცხყოფის და სხვისი ქონების დაზიანებისთვის სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლი დააკავეს. ნაციონალურმა მოძრაობამ დავით კირკიძის მიმართ გურჯაანის რაიონული სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებაც პოლიტიკურ ანგარიშზორებად შეაფასა. ხოროვას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ დატოვა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოწმის სტატუსით მკ-ს დაკითხვისას სასამართლოს დარბაზი. ზარალიძის განცხადებით პროკურატურა ცდილობს მკ-ს გამართლებას და მისი ჩვენებიდან გამომდინარე მის დამტკიცებას, რომ დავით სარალიძე არასრულწლოვანმა გ-ბ მოკლა. პროკურორები კითხავდნენ და ფიზიკურად ვეღარ გაუძელი პროკურორის მიმანიშნებელი კითხვის გამო ადვოკატებმა პროტესტი დააყენეს, რაც მოსამართლემ არ დაუკმაყოფილებს. ჩემ ადვოკატს რაღაც გადავუჩურჩულე და მოსამართლემ ითხრა გაგაძევებ თუ არ გაჩუმდებიო, მაშინ როცა საერთოდ არ ამომიღია, უთხრა ჟურნალისტებს ზაზა სარალიძე. ანუ ჩემი შვილი მოკლულია, მკვლელი კი არ არსებობს, თქვა დავით სარალიძის მამა. თბილისის სააპელაციო სასამართლო ამჟამად განიხილავს საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 31 მაისს მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარემა გაასაჩივრეს. პირველი ინსტანციის სასამართლომ არასრულწლოვანი ლევან დადუნაშვილის განზრახ წინასწარი შეცნობით მკვლელობაში დამნაშავეცნო არასრულწლოვანი გ-ბ და მას 10 წლი და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. ამავე განაჩენით მოსამართლემ 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა არასრულწლოვანს გ-ჯ-ს, რომელიც დამნაშავეცნო დავით სარალიძის დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის მცდელობაში. ამასთან პროკურატურა დღემდე ირწმუნება, რომ ორივე არასრულწლოვანს აქვს მიღებული მონაწილეობა უშუალოდ მკვლელობაში, როგორც ლევან დადუნაშვილის, ასევე დავით სარალიძის. 51 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, ლევან დადუნაშვილს და დავით სარალიძეს 2017 წლის 1 დეკემბერს ხოროვას ქუჩაზე არასრულწლოვნებს შორის მომხდარი ჩხუბისას დანებით მიაყენეს სასიკვდილო ჭრილობები. საქართველოს პარლამენტში დაიწყო განხილვა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებისა, რომლის თანახმად სისხლის სამართლის დანაშაულად უნდა გამოცხადდეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევით შედგენილი რუკის ან მისი გამოსახულების შემცველი, სხვა საგნის დამზადება, გავრცელება, რეკლამირება, რეალიზაცია, საქართველოში შემოტანა ან გატანა. ეს კანონპროექტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დღეს პირველი მოსმენით განიხილა. სისხლის სამართლის კოდექს ინიციატორთა წინადადებით უნდა დაემატოს 353 პრიმა მუხლი და მსგავსი ქმედება დაისაჯოს 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ან სულ მცირე 2000 ლარის ჯარიმით. ინიციატორები არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ირაკლი სესიაშვილი და ჩრდილელი. მათ მიერ მომზადებული განმარტებითი ბარათის თანახმად საკანონმდებლო ცვლილების მომზადება მას შემდეგ გადაწყდა, რაც ბოლო პერიოდში იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევით შედგენილი რუკების გავრცელების შემთხვევები. საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერმა ხატია მოისტრაფიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს გააცნო საფრანგეთში საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტის ზოგიერთი დეტალი. ეს ვიზიტი 17-19 თებერვალს შედგება და როგორც პრესპიკერმა განაცხადა, სალომე ზურაბიშვილი შეხვდება საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს, სენატის პრეზიდენტს, იუნესკოს გენერალურ მდივანს, ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს და სტუდენტებს. ხატია მოისტრაფიშვილის ცნობით, პარიზში სალომე ზურაბიშვილი შეხვედრას გამართავს საფრანგეთის პირველ ლედისთან, ბრიჯიტ მაკრონსა და ლიდერ ქალებთან. სალომე ზურაბიშვილი ასევე ინტერვიუს მისცემს Le Monde, France 24 და სხვა მედია საშუალებებს. საფრანგეთის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტით გერმანიაში მიემგზავრება, როგორც მისი პრესპიკერი ამბობს, ამ ვიზიტის დღის წესრიგი ჯერჯერობით ბოლომდე შეთანხმებული არ არის, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ სალომე ზურაბიშვილი ფედერალურ კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თვალსაჩინო პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მართული პარტიის ქართული ოცნების გორელ წარმომადგენლებს პირად კომფორტზე ზრუნვაში დაასდეს ბრალი მას შემდეგ, რაც მუნიციპალიტეტის საკრებულოში კიდევ ორი ფრაქცია შექმნეს. გორის 40 წევრიან საკრებულოში, სადაც უმრავლესობა სწორედ ქართულ ოცნებას აქვს, დღემდე 6 ფრაქცია იყო. 3 ქართული ოცნების, 1 ნაციონალური მოძრაობის, 1 პატრიოტ ალიანსის და 1 ჩენების მოძრაობის. ყველა მათგანი ბიუჯეტიდან დაფინანსებას იღებს. ოპოზიციამ სწორედ ამას დაუკავშირა ქართული ოცნების მიერ კიდევ ორი ფრაქციის შექმნა. თავის მხრივ მართული პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კანონი არ დაურღვევიათ, ახალ მაგალითად მწვანეთა ფრაქციას კი კონკრეტული მიზანი აქვს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის საკრებულოში პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრებმა დამატებით ორი ფრაქცია შექმნეს, რასაც ოპოზიციის მხრიდან პროტესტი და ხმაური მოჰყვა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების აზრით, მართველი პარტია დამატებით ფრაქციებს ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით ქმნის და არ აინტერესებს ის ხარჯები, რაც ფრაქციების შენახვას სჭირდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ სამარცხვინოა ის, რასაც მართველი პარტია აკეთებს და მხოლოდ საკუთარ აქტივისტებს უქმნის სასათბურე პირობებს.
ქართულმა ოცნებამ მიიღო მორიგი სამარცხვინო გადაწყვეტილება, მეხუთე ქართული ოცნების ფრაქცია შეიქმნა საკრებულოში და ამას დამატებული ერთი სატელიტი ფრაქცია, ანუ რა გამოდის ჯამში 6 ფრაქციით არის წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ქართული ოცნება სამარცხვინოა, მაგრამ სამწუხაროდ არჩევნების დასრულების შემდეგ როგორც ჩანს ამ კუთხით აპირებენ ფილის და ხახვის დანახარჯის ამოღებას ეს ადამიანები. ეს ყველაფერი ცხადყოფს, რომ ქართული ოცნება არის ორიენტირებული მათთვის და მათი აქტივისტებისთვის სასათბურე პირობების შექმნას.
ქართული ოცნება მწვანეები, ქართული ოცნება სოციალ-დემოკრატები, ასე ჰქვია იმ ორ ფრაქციას, რომელიც საკრებულოში ბოლო შეიქმნა. მანამდე მართველ პარტიას საკრებულოში უკვე ჰქონდა ფრაქციები: ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ქართული ოცნება კონსერვატორები, ქართული ოცნება მრეწველები. მართველი პარტიის წევრები აცხადებენ, რომ საკრებულოს რეგლამენტის და კანონის მიხედვით მოქმედებენ. ფრაქცია ქართული ოცნება მწვანეების თავმჯდომარე გიორგი შიოშვილი ამბობს, რომ ახალი ფრაქციის შექმნის მიზანი ეკოლოგიურ პრობლემებზე ზრუნვაა.
შევიკრიბრეთ სრული შემადგენლობით ფრაქცია ქართული ოცნება და ვიმსჯელეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ შეგვექმნა ფრაქცია ქართული ოცნება მწვანეები. ჩვენი ძირითადი მიმართულება და იდეა იქნება, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ იცხოვროს უკეთესად ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. აი, ჩვენი ძირითადი მიმართულება იქნება ეს.
საკრებულოში ფრაქციის შესაქმნელად 3 წევრის თანხმობაა საჭირო. ხელფასი ენიშნება ფრაქციის თავმჯდომარეს და მოადგილეს. გარდა ამისა, ადმინისტრაციულ შენობაში მათ უნდა გამოეყოთ ოთახი და ტექნიკა. საკრებულოს აპარატის უფროსმა ზაზა ნასყიდაშვილმა უკვე დაიანგარიშა, რა დაუჯდება ადგილობრივ ბიუჯეტს ერთი ფრაქციის შენახვა. დაახლოებით 40,000 ლარი მარტო ხელფასების უზრუნველყოფას სჭირდება.
ფრაქციაში არის თავმჯდომარე, მოადგილე და რიგითი წევრი. თავმჯდომარის ხელფასი განისაზღვრება ჩვენ მუნიციპალიტეტში 2,000 ლარით. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ფრაქციის თავმჯდომარეს. ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის ხელფასი განისაზღვრება 1,200 ლარით. წლიური ხარჯი ფრაქციის ხელფასზე არის 38,400 ლარი.
Кори საკრებულოში უმრავლესობას ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეადგენენ. ისინი აქამდე სამ ფრაქციაში იყვნენ გადანაწილებულნი და გადაწყვეტილებასაც უპრობლემოდ იღებდნენ. თუმცა კიდევ ორი ფრაქციის შექმნა მოინდომეს იმ მოტივით, რომ ქალაქის ეკოლოგიაზე და სოციალურ მდგომარეობაზე ზრუნვა უფრო გაუადვილდებათ. ამ მოტივაციის კი ოპოზიციას და საზოგადოების ნაწილს არ სჯერათ მიაჩნიათ, რომ მართლმა პარტიამ ქამრების შემოჭერის პირობა საერთოდ დაივიწყა და საკუთარი კეთილდღეობისთვის ბიუჯეტიდან თანხების მაქსიმალური გატანით არიან დაკავებულები.
გოგაბძე ორი საუბრობდა გორიდან, ამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მართლმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ კიდევ ორი ახალი ფრაქცია შექმნა. შესაბამისად ქართული ოცნების ფრაქციების რაოდენობა ამჟამად ამ საკრებულოში 5-ს აღწევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თაობაზე საკმაოდ მწვავე დისკუსია ბათუმიდან თბილისში ინაცვლებს. გაფართოებული შეხვედრის მოწვევა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ გადაწყვიტა. გადაწყვეტილებას კი წინ უძღოდა ბათუმელი აქტივისტების წერილი საქართველოს მთავრობისადმი, სადაც ისინი აღნიშნავდნენ, რომ აჭარის ადგილობრივ მთავრობასთან და ბათუმის მერიასთან ერთად საქართველოს ცენტრალურ მთავრობასაც დაეკისრება პასუხისმგებლობა ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებისთვის. რას მოითხოვენ ძველი ბათუმის დამცველები რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო უახლოეს დღეებში გეგმავს სხდომის გამართვას თბილისში, სადაც განიხილავს ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების დადგენისთვის შემუშავებულ დოკუმენტაციას. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე განხილვას სააგენტო საბჭოს მუდმივ წევრებთან ერთად სფეროში მომუშავე ინსტიტუციებთან და ორგანიზაციებთან ერთობლივად გეგმავს. შეხვედრაზე მოწვეულნი არიან აგრეთვე ქალაქ ბათუმის მერი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო და საზოგადოება ბათუმი. ეს შეხვედრა მას შემდეგ ჩაინიშნა, რაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს მიხეილ ბატიაშვილს ოფიციალური წერილით მიმართა და გააფრთხილა, რომ თუ საქართველოს მთავრობა უახლოეს მომავალში ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებს არ დაამტკიცებს, პასუხისმგებლნი იქნებიან ქალაქის უმნიშვნელოვანეს კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებაზე, ისევე როგორც ბათუმის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინეიშვილი ამბობს, რომ 2007 წელს შემუშავებული დოკუმენტის დამტკიცება ხელოვნურად ჭიანურდება, რადგან იგი სამშენებლო ნებართვებს შეზღუდავს ქალაქის ისტორიულ უბნებში და უხეში ჩარევისგან დაიცავს ძველი ბათუმის ქუჩებს.
ცოცხალი თავით არ უნდა ამ დოკუმენტის დამტკიცება, როგორც ვატყობ, ამდენი ხელისუფლება შეიცვალა. ხო, ესე იგი აქედან პოლიტიკის საკითხი არ ავწყობთ, იმიტომ რომ ეს გვნიშნავს რეგლამენტს, რეგულაციებს, გარკვეულ წესრიგს, გარკვეულ თამაშის წესებს, ბევრ რამეს არეგულირებს. ნუ თვითონ სისტემა არ არის ჩამოყალიბებული, მემკვიდრეობის დაცვის სისტემა, თუმცა აი რაღაცა კეთდება, რაღაცა ნაბიჯები დგება, ბოლომდე არ მიდის. ანუ რეალიზაცია პრაქტიკაში არ ხორციელდება. ზონის დამტკიცების შემთხვევაში ერთ კონკრეტულ ძეგს კი აღარ ვიცავთ, უნდა დაიცვა მთელი ურბანული ერთეული და ეგ არ უნდათ, იმიტომ რომ ძეგლის გვერდით მდებარე ფონურ ნაგებობას ანგრევენ უპრობლემოდ.
ბათუმის ისტორიული განაშენიანების დამცავი დოკუმენტი საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად 2018 წლის ოქტომბერში გადაუგზავნა ბათუმის თვითმმართველობამ, თუმცა შეცვლილი საზღვრებით. მანამდე ბათუმის მერიამ საჯარო პრეზენტაციაზე საზოგადოებას აჩვენა რუკა, სადაც შემოხაზული იყო ძველი ბათუმის საზღვრების სპეციალისტების მიერ დადგენილი კვლევების მიხედვით. საქართველოს კულტურის სამინისტროში კი გადაგზავნა რუკა, სადაც დასაბუთების გარეშე ამოღებულია ბათუმის ზღვისპირას არსებული ორი ტერიტორია: დელფინარიუმთან არსებული მიწისნაკვეთი, სადაც 54 სართულიანი ცათამბჯენი შენდება, და ბათუმის რივიერა, სადაც 6 ცათამბჯენის მშენებლობა იგეგმება. ქალაქის მუნიციპალიტეტის ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. საიაში ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება მერიამ დასაბუთა იმით, რომ ამოღებული ტერიტორიები თავისუფალი მიწისნაკვეთია, რომელიც კერძო და მუნიციპალურ საკუთრებებშია. აგრეთვე სახელმწიფო მერიის შეფასებით აქ არ მდებარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. თუმცა ორივე ტერიტორია ესაზღვრება ბათუმის ბულვარს, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, გარდა ამისა ბათუმის რივიერაზე მდებარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ბათუმის შუქურა. საიას იურისტი ანა მდინარაძე ამბობს, რომ მერიამ ეს გადაწყვეტილება მეცნიერული დასაბუთების გარეშე მიიღო.
ეს საკითხი აუცილებლად უნდა შეაფასოს სპეციალური ცოდნის მქონე პირმა. ექსპერტული ცოდნა არის, ამ საკითხის შეფასებისას საჭირო კი არა, სასიცოცხლოდ აუცილებელი. დარგის ექსპერტებმა უნდა თქვან, ეს განმარტება რამდენად არის შესაბამისობაში მოქმედი კანონმდებლობის ნორმებთან იდეაში და შეფასდეს უნდა ეს ტერიტორია, რასაც ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონმდებლობა და არსებული საკანონმდებლობა, ასე აუცილებლად უნდა დადგინდეს ეს არგუმენტი რამდენად არის გასაზიარებელი, იმიტომ რომ ცალსახად ფაქტიშიც შეფასება არის დამოკიდებული სპეციალურ კვალიფიკაციაზე და უნარებზე.
ძველი ბათუმის დამცველები მიიჩნევენ, რომ მერიის დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებით, რომელთაც ძველი ბათუმის დაცვის ზონები შეიცვალა, ბათუმის ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის დამტკიცება გაჭიანურდა. გაფართოებულ სხდომაზე კი, სადაც საკითხის განხილვა თბილისშია დაგეგმილი, დოკუმენტის პირველი სახით დამტკიცებას მოითხოვენ, სადაც ესაზღვრები მეცნიერული კვლევის საფუძველზე მომზადდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ახალი ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად იწყებს სახანძრო უსაფრთხოების შემოწმებას საქართველოს მასშტაბით. შემოწმდება ყველა შენობა, რომელიც ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით ასეთ რევიზიას ექვემდებარება. ამასთან გამკაცრებულია სანქციები, მაგალითად თუ ადრე ჯარიმა 50-დან 200 ლარამდე მერყეობდა, ახლა 500-დან 10000 ლარამდეა სხვადასხვა შემთხვევისთვის. ამასთან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აღნიშნავენ, რომ ითვალისწინებენ საკმაოდ რთულ პირობებს და ამიტომ სანქციები ამოქმედდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირველი ორი შემოწმებისას გაცემული რეკომენდაციები შეუსრულებელი დარჩება. ამასთან სამსახურს უკვე უფლება აქვს კრიტიკულად შეუსაბამო პირობების შემთხვევაში სასამართლოს წესით მოითხოვოს კონკრეტული შენობის ექსპლუატაციის შეჩერება. თემას ახლა კახეთიდან განაგრძობს გიორგი ალდაშვილი.
საქართველოს მასშტაბით სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით შენობა ნაგებობების შემოწმება იწყება. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ სახანძრო უსაფრთხოების შემოწმებას დაექვემდებარა თითქმის ყველა შენობა ნაგებობა, რომელიც საზოგადოებრივ ინტერესს ატარებს. სახელმწიფო უწყების მოთხოვნის შეუსრულებლობა 500-დან 10000 ლარამდე ჯარიმასაც ითვალისწინებს. აქამდე საჯარიმო სანქცია 50-დან 200 ლარამდე მერყეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენელმა მიშა ფეიქრიშვილმა გვითხრა, რომ ისინი უფლებამოსილი არიან კრიტიკულად შეუსაბამო პირობების შემთხვევაში სასამართლოს მიმართონ და მოითხოვონ კონკრეტული შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციის შეჩერება. თუმცა მანამდე სპეციალისტები ობიექტებს სამჯერ შეამოწმებენ, რეკომენდაციებს გასცემენ და მოთხოვნების შესრულებას დაელოდებიან. ამის შემდეგ კი უკვე საჯარიმო სანქციები ამოქმედდება.
პირველ ეტაპზე ჩვენ შევისწავლით არსებულ ვითარებას და გავცემთ რეკომენდაციებს. მეორე შემოწმებისას სპეციალისტები დააკვირდებიან არსებულ ვითარებას, თუ რამდენად ხდება რეკომენდაციის შესრულება და ასე შემდეგ. სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით საქართველოში არსებულ შენობა ნაგებობებში არ არის სახარბიელო ვითარება და ეს აბსოლუტურად გვესმის და გაცნობიერებული გვაქვს, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა დაიწყოს ეტაპობრივად. ამის გამოსწორება და სწორედ მესამე შემოწმებისას ჩვენი სპეციალისტები აღმოაჩენენ, რომ არაფერი არ იქნება გაკეთებული. ან იქნება ისეთი ტიპის დარღვევები, რომელმაც შეიძლება რისკის ქვეშ დააყენოს მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ასეთ შემთხვევაში იქნება მხოლოდ მიღებული სანქციები.
14 თებერვლიდან სასტუმროების, მაღაზიების, რესტორნების და სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებთან ერთად სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით შეამოწმებენ ბაგა-ბაღებსა და სკოლებსაც, სადაც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მონაცემებითვე კახეთის მაგალითზე არასახარბიელო მდგომარეობაა. უფრო კონკრეტულად კი, ცეცხლმაქრების რაოდენობა არასაკმარისია. ზოგ შემთხვევაში გაუქმებულია საევაკუაციო გასასვლელები, რომლებიც ხშირად სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებით არის გადატვირთული. ჩვენ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოს საჯარო სკოლის დირექტორს ნოდარ ბერძენაშვილს ვესაუბრეთ. ის გვეუბნება, რომ სკოლაში ხანძარი არასდროს ყოფილა, თუმცა ბოლო პერიოდის ხანძრების გათვალისწინებით მათ სასწავლო დაწესებულება სრულად აღჭურვეს ცეცხლმაქრებითა და სხვა საჭირო ინვენტარით. თუმცა პრობლემაა თავად პედაგოგ გეოლოგი ბიცოდნა იმის შესახებ თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ხანძრის შემთხვევაში და როგორ გამოიყენონ არსებული რესურსი.
Ten guaus ai bitis khoshe basein dua itqlis aghebaro sheudzdiet mankane savario kibebis mokmede evakuatsio gegbebi gua gasasulebi aral chagetibi kibebia sakhadro inventari guaus etegi matkhril rati kharoze iqo gavasoret
gamoqeneba am rogorc chans aritsit kho
ai kursebi 200 lari moqtkhoves egla chven ki vetu chetsmanes ragatas mara mai specialisti ro movetvio da imis gamo ro tsire kontingentiani skola puli ara guakhone
ტრენინგებს საჭიროებთ, ხომ? ასე გამოდის.
ხო, აი კარგი იქნება.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში გვითხრეს, რომ მათ განათლების სამინისტროსთან ერთად დაიწყეს პროექტი უსაფრთხოების 50 გაკვეთილი, რაც გულისხმობს მეხანძრე მაშველების ვიზიტ სკოლებსა და ბაგაბაღებში და სპეც გაკვეთილების ჩატარებას ცნობიერების ასამაღლებლად უსაფრთხოების ნორმების დაცვის კუთხით. რა იციან თავად მოსწავლეებმა სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ და როგორ უნდა მოიქცნენ თუ კი სკოლაში ხანძარი გაჩნდა? შეკითხვა ჩვენ კახეთში საჯარო სკოლის მოსწავლეებს დაუსვით.
არ ვიცით, რავი, არც არაფერი არ ვცდენია. ინფორმირებული არ ვარ არანაირად მაგ საკითხზე, პასუხს ვერ გაგცემთ.
რამოდენიმე ჯერ იყო მაგაზე ტრენინგი.
ზოგიერთმა იცი, ზოგიერთმა არა, რა ვიცი.
ადამიანესებულია, რა ვიცი, არც გამოუჩენეთ ინიციატივა, რომ აეხსნა თუ რა რისის არის საჭირო და რა შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ.
პროვდით, რომ როდესაც ხანძარი გაჩდება ან რაღაც მასთვის კოლდონ და გამოვიდეთ და ნუ იქ არის რაღაც სახანძრო რაღაც მოშველები და რაღაცა პოლიციას რომ გამოვიძახოთ და ნუ ეგენი ვიცი.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება ხანძრით გამოწვეული ზიანისა და ზარალის რაოდენობა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მონაცემებით 2018 წელს საქართველოში ხანძრების შედეგად 56 ადამიანი დაიღუპა, 257-მა მიიღო ტრავმა, ქვეყნის მასშტაბით განადგურდა 453 და დაზიანდა 950 შენობა ნაგებობა.
გიორგი ალდაშმა გეამბოთ იმის შესახებ თუ რას მოიცავს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ ქვეყნის მასშტაბით სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით შენობა ნაგებობების შემოწმება. ეს პროცესი 14 თებერვლიდან დაიწყება და ასევე იმის თაობაზე თუ რამდენად საკმარისია მხოლოდ კონკრეტული სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ შენობა ნაგებობების შემოწმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. განსხვავებით მაგალითად თბილისისგან, ქუთაისში მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი არ არსებობს. ამჟამად ქალაქში 63 ავტობუსი და 60-მდე მიკროავტობუსი მოძრაობს და ყველა მათგანი კერძო კომპანიების საკუთრებაა. ქალაქის მერი აპირებს, რომ მუნიციპალურ საკუთრებაში დააბრუნოს ავტოტრანსპორტი, რასაც წარმოუდგენლად მიიჩნევს ადგილობრივი ოპოზიცია. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს თემას.
ქუთაისს უკვე 12 წელია აღარ აქვს მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემა. ამჟამად ქალაქში მგზავრებს ემსახურება ტენდერში გამარჯვებული 10-ზე მეტი კომპანიის ავტოტრანსპორტი, რომლის მდგომარეობა და მომსახურების ხარისხი ბევრს არ მოსწონს. ვითარების გამოსასწორებლად მერიას სამუშაო ჯგუფის შექმნისკენ მოუწოდა საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიგა შუშანიამ. მისი განცხადებით ჯგუფმა უნდა იმუშაოს ძველი და არაადაპტირებული ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების ახლით შეცვლაზე, სამარშრუტო ხაზების დახვეწასა და სხვა პრობლემების მოგვარებაზე. გიგა შუშანიას თქმით, ქუთაისის მერია აპირებს ტრანსპორტი მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში დააბრუნოს, რაც ქალაქის ბიუჯეტის გათვალისწინებით შეუძლებელი იქნება.
ქუთაისის მერიას არ წარმოუდგენია სამოქმედო გეგმა და არ შეუთავაზებია საზოგადოებისათვის, როგორ აპირებს ამ პრობლემის მოგვარებას. თუ არ ჩავთვლით სათღეგრძელოს ქუთაისის მერისას, რომ აპირებს მუნიციპალურ ტრანსპორტს, არ არის დათვლილი ხარჯები, რამდენის გადახდა მოუწევს ქუთაისის თვითმმართველობას, ათეულით მილიონი ლარი დაჯდება, არამარტო ტრანსპორტის ყიდვა, არამედ შემდგომისი შენახვა. ეს უამრავი რისკს წარმოშობს კორუფციის მიმართულებით, რომელიც ისედაც არაკლია ტრანსპორტის სფეროს.
ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას განცხადებითვე, ამჟამად ქალაქში მოქმედი ავტობუსებისა და მიკროავტობუსებისთვის დაწესებული მოსაკრებელი საერთო ჯამში შეადგენს 800,000 ლარს. მუნიციპალური ტრანსპორტის შექმნის შემდეგ კი ბიუჯეტში ეს თანხა აღარ შევა. ქუთაისის მერიაში ამბობენ, რომ საქართველოს ფინანსთა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებთან მიმდინარეობს მუშაობა მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შესაქმნელად და მგზავრების კომფორტული უსაფრთხო სწრაფი და იაფი გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი ცხვედიანის განცხადებით მგზავრებისთვის მომსახურების გაუმჯობესება მერის გიორგი ჭიღვარიას წინასაარჩევნო დაპირება იყო და მის შესრულებას ცდილობს.
2018 წლის ბოლოს მიკროსაავტობუსო ხაზებს გადის ნებართვები, რამოდენიმე გადის 2020 წლის ბოლოს, მაგრამ ეს აღნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ კონკურსი გამოცხადება 2020 წელს ან 2019 წელს. ამას ჭირდება სპეციფიკური დაგეგმა, სპეციფიკური მუშაობა, რომ შეიქმნას საერთო ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა, რომელიც მოწყობს შესაძლებლობას მუნიციპალურ საავტობუსო სისტემაში ამომუშავოთ ისეთნაირად, რომ მოსახლეობის დანახარჯი გლოდინის დრო იყოს რაც შეიძლება ნაკლები, კომფორტულობა იყოს გაზრდილი და გადაადგილების სისწრაფე იყოს მზდადი. და ამაზე მიმდინარეობს ყოველდღიური მუშაობა. ეს არ არის ესეთი მარტივი საკითხი.
ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი ვერ აკონკრეტებს, რა თანხა დასჭირდება მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნას, თუმცა ამბობს, რომ დაპირება სავარაუდოდ ერთ წელიწადში შესრულდება და პირველ ეტაპზე მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში გადავა 10 საავტობუსო ხაზი, რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. ცხვედიანის თქმით, მერია საკრებულოს ქვემდებარე სტრუქტურაა და მზადარია საკრებულოს წევრებს დაეხმარონ მოსახლეობისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებების შესრულებაში. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით, ამჟამად ქალაქში მგზავრებს ყოველდღიურად ემსახურება 68 ავტობუსი და 160 მიკროავტობუსი. მათი მომსახურებით ქუთაისელთა ნაწილი კმაყოფილია, ნაწილი კი სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობას და ანტისანიტარიას უჩივის. მგზავრები იმასაც ამბობენ, რომ პიკის საათებში ავტობუსები და მიკროავტობუსები გადაჭედილია და მათი რაოდენობა განსაკუთრებით გარეუბნებში არასაკმარისია. რესპონდენტების ნაწილის თქმით, საღამოს საათებში სახლამდე მისვლა უჭირთ.
ნებობაში მაგასაც 600 ტრანსპორტი არაფერ არ მუშაობს. ორი სახლის 20 ნომერი და 5 ნომერი. საღამოს 700-ზე არანაირად არ მუშაობს და მარშრუტკა მუშაობს ორი და ციო და ავტობუსი ციო ხუშეში ხო ხანდახან იმდენი ხალხია.
გილეთ გვიან იწებენ მუშაობას, საღამოს კიდე ადრე ამთავრებს. 9 საათის მერე პარალიზებულია ქალაქი.
ბოშიო გამოყავს ბაღიდან ან სკოლიდან ერთმას უწევი და მე საათი უნდა უცადო გონია. უწირო იყო ახლა იკარუსები და კომფორტული ავტობუსები ისე არა, მაგრამ მუშაობს ახლა და ხალხი დაყვება.
ავტობუსები საშენება ანტისანიტარია, ავტობუსებში ვერ შეხვა. მიკროავტობუსები ნორმალურად არის. ქალაქში არ აუშავს, ნორმალურ წეულები ნორმალურად მუშაობს. გინდა მიკროავტობუსი, გინდა წეულები ავტობუსი. გარეუბნებში ის 5-ის მერე უკვე და 6-ის მერე ძალიან ძლიერს.
აუცილებლად მოიყოს სახელმწიფო, აუცილებლად. იმიტომ რომ მეტი კონტროლი ექნება. ესენი არიან გასწრებაზე და წაღლეტაზე. თუ სატვარი მაგათია, ნუ ყველაფერს მაგენი აკეთებს. სახელმწიფოს უნდა კონდეს აღებული ხელში მაგ კონტროლი გაუწიოს.
რომ თავაზობ ხალხს აღმაშენებელზე, ახალ 11 ახალი კორპუსი აშენდა და იცით რა აღმაშენებელზე ბინა იყიდება ასეთი ასე. არა, აღმაშენებელი არ მინდა, ტრანსპორტი ხო ცუდია. ასე პასუხობს ხალხი.
გზავრთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურში ამბობენ, რომ ყველა შიდა საქალაქო ხაზზე გვიან საღამომდე მუშაობს მორიგე სატრანსპორტო საშუალება, რასაც მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური აკონტროლებს და დარღვევის შემთხვევაში გადამზიდავი კომპანია ჯარიმდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ. რუსთავის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ღონისძიებად პატიმრობას შეუფარდა 18 წლის ძმისშვილის მკვლელობაში ბრალდებულს. როგორც დაცვის მხარემ განაცხადა, მან მოსამართლისგან მოითხოვა ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშნა. ასევე ბრალდების მხარე ამბობს, რომ უკვე დანიშნულია სტაციონარული ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, რომელმაც უნდა დაადგინოს დანაშაულის ჩადენისას ბრალდებული შერაცხადი იყო თუ არა. პოლიციელებმა ყაზბეგში დააკავეს ყოფილი ცოლის დაჭრაში ბრალდებული პირი. ეს შემთხვევა 11 თებერვალს თბილისში მოხდა ხოშარაულის ქუჩაზე. ბრალდებულის მიმართ საქმე აღძრულია. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტზე 3-დან 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში ირწმუნებიან, რომ წყნეთში გზიდან გადავარდნილ ეგრეთ წოდებულ ყვითელ ავტობუს ტექნიკური დათვალიერება 2018 წლის ნოემბერში ჩაუტარდა. გარდა ამისა, ამავე კომპანიის ცნობით, ყოველ დილით მუნიციპალურ სამგზავრო ავტობუსებს სპეციალურ ბაზაზე უმოწმებენ უსაფრთხოების სისტემებს. კომპანიის განცხადებით, გამოძიების შედეგის მიხედვით გაირკვევა დადგება თუ არა ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი. აწმენეთში დღეს დილით მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა, მათგან 5 მსუბუქად, ხოლო 2-ის მდგომარეობა, როგორც ეს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ თქვა, საყურადღებოა, თუმცა არც ერთი სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. კონსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.